Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio da će sljedeći izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom biti negativan. U Srbiji postoji oko 790.000 nelegalno izgrađenih objekata, a do sada je legalizovano tek nekoliko procenata. Istražujemo kako građani i vlasti u Nišu reaguju na najavu popusta za legalizaciju i do 99%.
Stranke su zastale sa dopunom dokumentacije u strahu da će možda najavljene izmene rešiti drugačije i visinu naknade.
Propali razgovori Irana i šest svetskih sila u Istanbulu u vezi sa nastavkom nuklearnog programa Irana. Košarkaši Partizana dočekuju Ljubljansku Olimpiju u nastavku NLB lige, a Crvena zvezda gostuje Zadru. Sutra hladno, mestimično sa snegom, temperatura od minus 3 do 1 stepen. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc najavio je u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta da će naredni izveštaj o saradnji Srbije biti negativan ako ona ne bude unapređena, saznaje politika iz izvora u Briselu. Sagovornik Radio Beograda 1 je portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Gospodine Vekariću, kako ocenjujete najave da bi izveštaj Serža Bramerca mogao da bude negativan?
Mi smo sa gospodinom Bramercom svakodnevno u kontaktu. Sve njegove preporuke, sugestije se usvajaju, tako da ukoliko bude određenih nedoumica ili bilo kojih razloga nismo možda usaglašeni, to će se svakako otkloniti prilikom njegove posete Beogradu u februaru mesecu.
Među ključnim problemima koje je između ostalog naveo Bramerca, koje saznaje politika, je brzina onih koji tragaju za Mladićem i Hadžićem, kao i mali broj ljudi uključenih u potragu. Da li ste možda ranije sa njim razgovarali na tu temu?
Pa, o svemu se razgovara sa njim, zaista posebno o strategiji hvatanja haških begunaca, tako da je i to naravno bilo jedan od odrednih tačaka. Ono što je važno da se u akcijnom timu nalazi čovjek iz Haškog tribunala koji potpuno učestvuje u svim tim odlukama koje se tamo donose, tako da kažem sve, ukoliko postoje otvorene pitanja, one će se rešiti kada se gospodin Bramerc ovde pojavi, a kažem, svakodnevno smo sa njim u kontaktu i prosto sve preporuke koje on i sugestije koje daje svakako se usvajaju.
Može li njegov izveštaj i njegova ocena imati nekog uticaja na dalje evrointegracije Srbije, odnosno ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju?
Pa, znači sad uvodite u političke teme, svakako da je ovo preduslov za sve ono što očekujemo u budućnosti i svega toga je svesna. Svesni su ljudi koji upravo treba da završe ovaj posao. Prema tome, nama se najviše žuri, imamo i političke volje i veliki rad iza toga, a kažem, te nesuglasice koje se pojavljuju ili različita mišljenja, svakako će se otkloniti na operativnim sastancima.
Serž Bramerc u februaru dolazi u Beograd. Šta će mu tada biti poručeno iz vašeg tužilaštva?
Ja to ne mogu da sada prognoziram, bit će mu prezentiran rad kao i do sada, a uglavnom sastanci operativne prirode oko haških begunaca se odvijaju u drugim institucijama i tamo ćemo se prezentirati te suštinske stvari oko strategije hvatanja haških begunaca.
Gospodine Vekariću, hvala na razgovoru. Serž Bramerc zadovoljan je pristupom dokumentima i arhivama, kao i procesima koji se vode protiv optuženih za ratne zločine. Međutim, ono što je problematično jeste potraga za preostalim optuženicima. Zbog toga su najave da će izveštaj o saradnji Srbije biti negativan neke analitičare iznenadile, dok drugi kažu da je to očekivano. Nikolina Trivunović.
Srbija ima skoro pola godine da poboljša saradnju sa Hagom ukoliko želi da Serž Bramerc da pozitivan izveštaj. Trenutno Bramerc Srbiji zamera da je potraga za preostalim optuženicima problematična. Jedna od glavnih kritika je i da se sporo proveravaju dojave, kao i da mali broj ljudi traga za haškim beguncima. Analitičar Ognjen Pribićević kaže za Radio Beograd 1 da je ovakvim primedbama haški tužilac prešao u domen politike.
Naša vlada ima instrumente i mehanizme da proba da utiče na to. A sad naravno da jedan takav, ukoliko bude negativan, neće imati pozitivne posljedice svakako na ovo sve ostalo što će se dešavati, ali ja bih tu ipak bio optimista u smislu nekih naših generalnih pozicija i zaista spremnosti da se prihvati ono što je neki sistem vrednosti koji postoji u Evropskoj uniji.
Najave da će sledeći izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom biti negativan nisu iznenadile novinarku Ljiljanu Smajlović. Ona kaže da je Bramerc pooštrio svoje stavove još u septembru prošle godine.
Ja mislim da je Bramerc između ostalog i nervozan zbog toga što osjeća da ako Srbija bude dovoljno popustljiva i dovoljno napredovala u pregovorima sa Kosovom, da Ratko Mladić može da nekako padne u drugi plan i da je moguće da onda Brisel bude popustljiviji prema Srbiji, i zato smo videli da Bramerc zapravo svoju retoriku pojačava i sve više naglašava da je neophodno da Ratko Mladić bude uhapšen pre nego što on ikada izjavi da je zadovoljan saradnjom sa Beogradom.
Bramerc zamera Srbiji i to što ne kažnjava adekvatno jatake, a u prilog tome ide i činjenica da su krajem 2010. oslobođeni optuženi da su pomagali Ratku Mladiću. Od izveštaja haškog tužioca zavisi i da li će i kada Holandija ratifikovati sporazum o pridruživanju, što će biti važno i za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Šef delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Dragoljub Mićunović izjavio je da postoji saglasnost članova delegacije da podrže izveštaj i rezoluciju Dika Martija u vezi s trgovinom ljudskim organima na Kosovu i Metohiji 25. januara i ospore amandmane koji bi je mogli relativizovati. Mićunović očekuje da će rezolucija biti usvojena i da će posle toga ona postati moralna snaga korisna za insistiranje na istrazi.
U Turskoj je otvorena istraga protiv grupe osoba osumnjičenih da su se organizovano bavile trgovinom ljudskim organima. U operaciji koja je pokrenuta u više gradova osumnjičeno je najmanje 12 osoba, od kojih su se dve već našle u pritvoru, javila je novinska agencija Dogan. Prema prvim otkrićima, ljudski organi su kupovani za sumu od 10 do 15 hiljada lira, a prodavani po duplo višoj ceni. Vađanje i presađivanje organa je, kako se sumnja, obavljeno u privatnim klinikama u Ankari, Istanbulu i Antaliji.
Advokati Tihomira Purde žalili su se sudu Bosne i Hercegovine na odluku kojom mu je produžen ekstradicioni pritvor za 22 dana. Purda je na osnovu poternice iz Srbije uhapšen 5. januara na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Posle odluke hrvatskog pravosuđa da neće pokretati krivično gonjenje protiv Purde, jer za to nema osnova, njegovo izručenje od Bosne i Hercegovine zatražila je Srbija.
Slušate novosti dana. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić smatra da je glavni problem Srbije pogrešna procena prioriteta. Umesto da se bavimo poboljšanjem životnog standarda kao pitanjem svih pitanja, mi pričamo o izmeni izbornog sistema, rekonstrukciji vlade i smanjenju broja poslanika. Ljajić je kao poseban problem naveo sivu zonu siromaštva, u kojoj živi značajan broj ljudi bez ikakvih primanja. Ljajić ne vidi drugi način borbe protiv siromaštva od jačanja ekonomije, privrede, otvaranja novih radnih mesta, povećanja proizvodnje i izvoza.
Pripremit ćemo jedan predlog mera za tekuću godinu koji bi bio baziran na pomoći našoj privredi kako bi se prevazišla hronična nelikvidnost naših preduzeća, kako bi institucije bile efikasnije i kako bi sistem na što bolji način mogao da bude spreman za strane investicije.
U ovoj godini doći će do blagog poboljšanja životnog standarda u Srbiji zbog sukcesivnog odmrzavanja plata i penzija, ali i otvaranja novih radnih mesta, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić. On je rekao da je ekonomski oporavak već počeo i da se to vidi pre svega kroz rast bruto domaćeg proizvoda, izvoza i industrijske proizvodnje. Ukazao je međutim da treba da prođe izvesno vreme kako bi se pozitivna događanja sa makroekonomskog nivoa odrazila i na standard građana.
Struja za domaćinstva u Srbiji može da poskupi maksimalno za 13,5%, ali će konačnu odluku o datumu i visini poskupljenja doneti vlada, saopštila je Agencija za energetiku Srbije. Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković najavio je ove sedmice da bi struja u Srbiji mogla da poskupi u martu, ali nije naveo za koliko.
Od ponedeljka počinje štrajk u jednom delu škola, jer su pregovori 4 sindikata prosvete i vlade završeni bez dogovora. Zahtev sindikata da se budžet uveća za 24,5% ocenjen je kao nedovoljno konkretan. Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je za našu televiziju da potpuna obustava nastave nije po zakonu i najavio nastavak pregovora u ponedeljak.
Nekoliko je zaključaka, kako mogu reći, da do ponedeljka 12 sati ova tri sindikata dostave jasno strukturu tih 24% i njihov predlog u kojim vremenskim razmacima bi to vremensko povećanje novca trebalo da bude, odnosno povećanje plata. Druga stvar je da da izračunamo koliko je iznos novca vezano za jubilarne nagrade, s obzirom da je zakonom utvrđeno pravo zaposlenih da ove godine 2011. dobio tu jubilarnu nagradu, odnosno za iznos, a za 2009. i 10. godinu to pravo nije bilo ukinuto, ali nije bilo novca za njihovu isplatu, pa se sad traži da se to isplati. Tek posle toga ćemo koleginica Dina Dragutinović i ja moći da obavestimo vladu, jer ovo nije stvar jednog ministra ili dva ministra, nego vlade.
Razgovori predstavnika Irana i šest velikih sila o iranskom nuklearnom programu završeni su u Istanbulu bez dogovora. Predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, koja je predvodila međunarodni pregovarački tim, kaže da su šest velikih sila razočarane zbog propalih pregovora o kontroverznom iranskom nuklearnom programu. Iranski preduslovi za postizanje dogovora su, prema njenim rečima, neprihvatljivi. Tanja Miščević.
Razgovori nisu uspeli pošto je Iran insistirao da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukine sankcije Islamskoj republici, koje su uvedene zbog odbijanja Teherana da obustavi obogaćivanje uranijuma. Iran traži i da mu šest sila priznaju pravo na obogaćivanje uranijuma, što je za šestorku neprihvatljivo, iako nije određen novi datum razgovora. Catherine Ashton, koja predvodi Sjedinjene države, Rusiju, Kinu, Nemačku, Veliku Britaniju i Francusku u pregovorima, kaže da je nastavak razgovora moguć.
Nadali smo se razgovorima o pronalaženju korisnog načina za postizanje rešenja. Učinili smo sve što smo mogli. Razočarana sam što je to nemoguće, jer su šest velikih sila potvrdile posvećenost u pronalaženju diplomatskog rešenja. Očekujemo od Irana pragmatičan stav i pozitivan odgovor na našu otvorenost za dijalog i pregovore. Vrata su otvorena, izbor je u rukama Irana.
Savjetnik iranskog pregovarača Saeda Džalilija izjavio je da će razgovori Irana i šestorke biti nastavljeni, ali još nije određeno mesto i vreme gde će oni biti održani. Neuspeh sastanka u Istanbulu mogao bi da ojača stav Sjedinjenih država da bi Iranu trebalo uvesti dodatne sankcije. Zapad je smatrao da će Iran konačno omekšati poziciju i prihvatiti razgovore o nuklearnom programu, pošto Zapad strahuje da Teheran namerava da napravi atomsku bombu. Iran ipak nije popustio, smatrajući da ta zemlja ima svoje nuklearna prava, oko kojih pregovora nema, tvrdeći da je jedina svrha obogaćivanja uranijuma proizvodnja električne energije. Pregovori u Istanbulu potvrdili su veliki jaz između dve pregovaračke strane, kao i činjenicu da sankcije Iranu velikom proizvođaču nafte do sada nisu imale nikakvih posljedica.
U Tirani je mirno, posle žestokih okršaja albanske policije sa demonstrantima, koji traže ostavku vlade zbog korupcije i raspisivanje prevremenih izbora. Poginule su tri osobe, a povređeno je više od 50 ljudi.
Nekoliko ljudi je povređeno kada je policija razbila demonstracije organizacije opozicije u Alžiru. Veliki broj ljudi je uhapšen. U uličnim protestima zbog povećanja cena životnih namirnica tokom proteklih sedmica u Alžiru poginulo je dvoje ljudi, a na stotine je povređeno.
Kada se mislilo da su odnosi između danas dve vodeće sile sveta, Sjedinjenih Američkih Država i Kine, na najnižoj tačici u poslednjih nekoliko godina, protekle nedelje došlo do četvorodnevne posete kineskog predsjednika Hu Jintaoa Vašingtonu. Komentar Slobodana Kovačević.
Za površne posmatrače veliko iznenađenje. Za one druge očekivan sled događaja, iako se još nije stišala bura u vezi sa dodelom Nobelove nagrade, iako su tenzije u Žutom moru povodom nekoliko povoda bile ponovo zategnute, iako je praktično počeo veliki informatički rat između dve zemlje povlačenjem Googla sa ovog veoma velikog i perspektivnog područja. No, te činjenice su izgleda i dale gorivo ovom susretu koji je kroz tešku četvorodnevnu razmenu argumenata ipak rezultirao pozitivnim pomacima. Kinezi su uspeli da nateraju Amerikance da, uprkos činjenici da tamo politika samo utire put velikom biznisu, da poput Rusa, Indijaca i nekih afričkih zemalja potpišu bilateralne ugovore vredne čitavih 45 milijardi dolara. Treba imati u vidu da je Kina posljednjih godina američki spoljno-trgovinski partner broj 1, ako izuzmemo susednu Kanadu, koja što se ekonomije tiče skoro i da nema granicu prema južnom susedu. Kina je prošle godine u Ameriku izvezla robe i usluga za 340 milijardi dolara, a uvezla 82 milijarde. Šta Kina znači Americi, dovoljno je znati kroz podatak da najveći svjetski lanac marketa Walmart drži 80% kineske robe. Nema tu ratne opasnosti, odmahuju glavom poznavaoci prilika u dve zemlje, ističući da možda i više od robne razmene, finansijski aranžmani drže dve zemlje u neraskidivom zagrljaju. Doduše, spisak zamerki koje Amerika ima na račun Kine nije se ni posle vašingtonske runde ni malo smanjio. Predsjednik Obama svom kineskom gostu i dalje spočitava nerealno podcenjen juan u odnosu na paket svetskih valuta, zatim na zatvorenost unutrašnjeg kineskog tržišta za inostranu robu i tako dalje. Kineski predsjednik Hu Jintao, koga je časopis Forbes prošle godine proglasio za najuticajniju ličnost sveta ispred Putina i Obame, vešto je uspeo da neutrališe optužbe tvrdnjom da juan još nije u stanju da se ravnopravno nosi sa svetskim valutama, dolarom pre svega. Znajući Kineze i njihovu skromnost, kada se to desi, juan će uveliko biti svetska valuta broj 1, a na to, po svemu sudeći, nećemo dugo morati da čekamo.
15 časova 15 minuta, slušate novosti dana. Podsećamo na najvažnije vesti. Serž Bramerić izjavio da će sledeći izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom biti negativan. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš radio da je tužilaštvo u stalnom kontaktu sa Bramericom i da se sve njegove preporuke usvajaju. Iran odbio razgovore sa Amerikom tokom nuklearnih pregovora Teherana i šest svetskih sila koji se održavaju u Istanbulu. Ostanite sa nama i čućete kakvi problemi muče proizvođača loznih kalemova.
3 miliona sadnica vinove loze je ostalo neprodato i danas se nalazi u hladnjačama sa neizvesnom sudbinom.
Rukometaši Srbije večeras igraju protiv Švedske na svetskom prvenstvu. U Srbiji sutra hladno, mestimično sa snijegom. Temperatura od -3 do 1 stepen. Srbiji je regionalizacija neophodna, kako iz finansijskih i demografskih razloga, tako i radi bolje zaštite manjinskih prava. Ocenjeno je na promociji knjige Esada Đuđevića Sandžak, multietnička regija. Učesnici su naglasili da zalaganje za autonomiju tog dela Srbije nikako ne predstavlja pokušaj secesije. Đurđica Dragaš.
Autor knjige i poslanik u Skupštini Srbije Esad Đuđević kaže da je tema regionalizacije još uvek osetljiva, ali očekuje sve otvoreniju i širu debatu o njoj. Đuđević smatra da je srpsko društvo zrelo da priču o regionalizaciji ne izjednačava sa separatizmom.
Mi moramo u našem društvu da pravo taj dijalog, da okrenemo suprotno, upravo na fonu onog jednog zaključka, jednog od autorskih ovih tekstova, da svaka priča o regionalizaciji jeste u funkciji ekonomskog razvoja i jeste u funkciji političke stabilnosti svakog regiona ponaosob i države u celini.
I novinar Muhedin Fijuljanin uveren je da je regionalizacija Srbije neophodna. Osim ravnomernog privrednog razvoja, ona bi omogućila i lakše ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava, smatra Fijuljanin.
Sistem uređenja po principu regiona olakšava konzumiranje tih prava ne samo pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice, već zapravo svih građana.
Istoričar Recep Škrijelj ukazuje na to da je kroz istoriju Sandžak imao neki oblik autonomije. Na referendumu 1991. godine građani su se izjasnili više za regionalnu nego za potpunu autonomiju. Podseća Škrijelj i naglašava da tu nema govora o separatizmu.
Niko danas na sandžačke bošnjake ne može gledati i ne smije gledati kao one separatiste, kao one secesioniste. Mi u ovoj državi želimo da živimo i da zajedno integrišemo u adekvatne evropske procese, što njoj i pripada. Mi ovu državu volimo, mi želimo da ona jednosmerna ljubav koja je makar za 100 godina usmjerena prema Beogradu, želimo da bude u dva smjera.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Priboju, Novoj Varoši i Prijepolju živi oko 136.000 Bošnjaka. Učesnici promocije upozoravaju međutim da ti podaci nisu potpuno tačni i smatraju da će novi popis planiran za oktobar pokazati da ih ima više.
U Srbiji postoji oko 790.000 nelegalno izgrađenih objekata, a do sada je legalizovano tek nekoliko procenata. Predloženim izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, vlasnici bespravno izgrađenih kuća i stanova do 100 kvadratnih metara imaće popust do 99% za legalizaciju, odnosno za 25 kvadrata po članu domaćinstva. Umanjenje za 60% imaće i za sljedećih 100 kvadrata u istom objektu, kada su ispunjeni socijalni uslovi. Popust neće važiti za objekte izgrađene u prvoj i ekstra zoni. Izmene zakona o planiranju i izgradnji trebalo bi da se po hitnom postupku nađu u februaru pred poslanicima. Građani i vlast u Nišu podržavaju predložene izmene. Ozren Rašić.
Da bi se legalizacija okončala u najkraćem roku, ministar Dulić je najavio da je proces legalizacije podeljen u dva dela. Prvi koji obuhvata inicijalne troškove koji se odnose na prikupljanje dokumentacije.
Ono što smo omogućili sada jeste da lokalne samouprave sa građanima koji imaju nelegalni objekat potpišu ugovor, da lokalne samouprave kroz tenderske procedure ugovore sa firmama koje se bave geodetskim snimanjem i izradom tehničkih stvari po povoljnoj ceni izradu za celo jednu naselje ili zonu i da potom građanima omoguće da im se to uradi, a da građani to plaćaju na 2 do 4 godine.
I drugi, plaćanje obaveza lokalne samoupravi. Iako je u Nišu više od 30.000 nelegalizovanih objekata, gužvi u odseku za legalizaciju za razliku od prethodnih dana nema. Marija Brajdić, šef odseka.
Stranke su zastale sa dopunom dokumentacije u strahu da će možda najavljene izmene rešiti drugačije i visinu naknade, tako da trenutno ne žure ko što su žurile u ranim periodima.
Predložene izmene i dopune zakona o planiranju i izgradnji Nišlije, njih nekoliko koje smo zatekli pred šalterima, podržavaju i sa nestrpljenjem očekuju.
Ja mislim da je to dobro rešenje i da će to da spasi građane velikih muka i maltretiranja i ponižavanja.
Biće dobro, naravno.
Pa ja sam time prezadovoljen, još ako je dugogodišnje oplatu pitanju, onda nemam primedbi nikak.
Da i nerazvijenim opštinama Juga Srbije projekat legalizacije neće predstavljati nepremostiv trošak, jer će se u njihove kase slivati više novca, potvrđuje i načelnik Nišavskog upravnog okruga Aleksandar Cvetković.
Budžet po definiciji ne finansira, ali će on biti u funkciji svih njegovih građana da sve te potrebe da budu servisirane na vreme. Lokalne samouprave će sa svoje strane organizovati svoj rad. Nadam se da će taj postupak do kraja ove godine biti završen.
Grad Niš već primenjuje odluku kojom je drastično snizio cenu legalizacije, a zbog povećanog obima posla gradonačelnik Niša Milo Simonović najavljuje reorganizaciju službe koja obavlja ovaj posao.
Doći će sigurno i do neke vrste reorganizacije same službe koja se bavi ovim poslom, ali sve sa idejom da manje maltretiramo građane, a da ispunimo cilj, a to je završetak legalizacije.
Da podsjetimo, građani koji sa lokalnom samoupravom zaključu ugovor o utvrđivanju međusobnih odnosa u pogledu pribavljanja propisane dokumentacije do 30. juna 2012. godine, moći će da računaju na popust i otplatu cene legalizacije u više rata.
Svaka zgrada u Beogradu koja je u nadležnosti gradskog stambenog preduzeća trebalo bi do kraja godine da dobije elektronski karton koji će omogućiti brži pristup informacijama o stanju objekta, što će podići efikasnost rešavanja zahteva građana, rekao je danas direktor preduzeća gradsko stambeno Slobodan Miljković. Projekat vredan 37 miliona dinara biće finansiran sredstvima preduzeća i predstavlja dugotrajani kompleksan proces na kome se radi već godinu dana.
Ministarstvo poljoprivrede posebnom uredbom stimulisalo je prošle godine sa 120 dinara sadnju svakog uvoznog kalema ili voćne sadnice, a sa 100 dinara sadni materijal domaće proizvodnje, što je dovelo do toga da 3 miliona našeg sadnog materijala ostane neprodato. Grupacija proizvođača loznih kalemova, voćnih sadnica i hmelja zatražila je da odmah bude uključena u pripremu i izradu nove uredbe, kako se ne bi ponovilo da budžetski novac namenjen stimulaciji zasada, vinograda i voćnjaka u većim iznosima završi kod italijanskih, francuskih ili španskih proizvođača sadnog materijala, nego kod domaćih. Aleksandar Radović.
Prošle godine za prolećnu sadnju vinograda i voćnjaka važila je uredba prema kojoj su svi koji zasade domaće lozne i voćne kalemove dobijali manje novca iz državne kase nego kada bi uzeli uvozne. Domaći proizvođači kalemova doživjeli su to kao svojevrsnu diskriminaciju i gušenje domaćeg kalemarstva u Srbiji. Iako su svoje kalemove bez problema prodavali u Rusiji, bivšim republikama Sovjetskog saveza i drugim zemljama, kaže predsjednik grupacije proizvođača loznih kalemova i voćnih sadnica u Privrednoj komori Srbije Vojislav Urošević.
U uredbi iz 2010. godine domaća sadnica vinove loze su imale podsticaj 100 dinara, a uvezena sadnica, znači sadnica koja je kupljena van Srbije, 120 dinara. Šteta koja je naneta rasadničarima je ogromna. 3 miliona sadnica vinove loze je ostalo neprodato i danas se nalazi u hladnjačama sa neizvesnom sudbinom. Naši konkurenti na ino tržištu su preveli našu uredbu i koriste je kao antireklamu za srpski sadni materijal, tako što našim kupcima pokazuju kako je srpski sadni materijal cenjen u Srbiji.
Udruženje proizvođača sadnog materijala traži od države da podhitno promeni uredbu po kojoj se stimuliše kupovina uvoznih sadnica dok domaći proizvođači propadaju, jer to ni jedna zemlja ne radi. Evropska unija je čak zabranila uvoz kalemova i sadnica iz zemalja van Unije kako bi pospešila domaću proizvodnju.
Cilj pokreta Bogata Srbije je da učestvuje u formiranju buduće vlade kako bi se promenila agrarna politika i budžet namenjen poljoprivredi uvećao tri puta, jer stanje u toj oblasti nije nikada bilo gore, izjavio je predsjednik inicijativnog odbora tog pokreta Zaharije Trnavčević. On je na osnivačkoj skupštini pokreta privrednika i poljoprivrednika kazao je da je došlo vreme da privrednici i poljoprivrednici uzmu stvar u svoje ruke, jer Srbija može biti bogata i moderna evropska zemlja.
Penzioneri koji žive na teritoriji Beograda i ove godine mogu sa Lastinom pretplatnom kartom da koriste i gradski prevoz u glavnom gradu. Nove Lastine legitimacije možete izvaditi do 31. januara, a potrebna je fotokopija lične karte i pretplatna markica, potvrdio je za naš radio Milivoje Ilić, glavni dispečer u Lasti.
Od 31. godina svalica preko 65 da bi koristila besplatan prevoz na teritoriji grada Beograda treba da posjeduju legitimaciju za besplatan prevoz lica preko 65 godina, kontrolnu markicu za 2011. godinu. Cena kontrolne markice iznosi 400 dinara, a legitimacija se izdaje bez naknade. Važe i u Lasti i u gradskom prevozu, ali podvlačim, u Lasti važe samo na teritoriji grada Beograda i samo za one linije koje počinju sa teritorije grada Beograda i završavaju se na teritoriji grada Beograda.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U vreme kada su neki muzeji zatvoreni ili nemaju stalnu postavku, organizuju se gostujuće izložbe i nalaze načini da se privuku turisti. U Beogradu radi i jedan privatni muzej. Ljiljana Mandić.
Osim Narodnog muzeja, koji nema stalnu postavku već skoro 10 godina, u Beogradu je već 3 godine zatvoren i Muzej savremene umetnosti, jedan od najznačajnijih u širem regionu. Iako su radovi na rekonstrukciji prošle godine stali, direktorka muzeja Branislava Anđelković veruje da će muzej biti otvoren 2012. Muzej na Ušću već za 2013. planira izložbu Umetnost u Evropi posle 1945. projekat koji će biti predstavljen u 4 evropska grada. Muzej istorije Jugoslavije otvoren je i za gostujuće izložbe, kakva je bila izložba Dalija ili Iza gvozdene zavese koja još traje. Direktorka Katarina Živanović kaže da istorijski muzeji ne mogu da budu ono što su nekada bili, a ovaj muzej je jedan od onih koji su se uspešno našli na turističkoj mapi.
Mi smo tu apsolutni hit. Nama je ta strana našeg grada jako važna, pošto je to jedan od rijetkih načina na koji mi možemo da ostvarujemo sopstveni prihod, koji onda ulažemo. To je također još jedan od zanata koju mi moramo da naučimo, jer je to zaista jedna prosto komunikacija sa turistima. Dakle, to čak prevazilazi tradicionalne muzeološke standarde.
U vremenu zatvorenih muzeja, muzeja bez svoje zgrade ili bez stalne postavke, pre pola godine otvoren je jedan privatni muzej, Muzej Cepter, direktorka Ivana Simeonović-Ćelić.
Imamo dobrih odjeka u gradu, u inostranstvu, ne samo zato što su ostali muzeji zatvoreni po Beogradu, nego zato što, možda nije dobro da ja o tome govorim, ali drugi su progovorili da je to jedna jako dobra zbirka, negde oko 350, preko 350 dela, naravno nije sve moglo da bude izloženo, budući da prostor to ne dozvoljava, ali naša postavka će se menjati.
Vlasnica muzeja Cepter, Madlena Cepter, ovih dana dobila je novoustanovljenu nagradu Ministarstva kulture Srbije, Zlatni venac za doprinos razvoju kulture.
Iz sporta Janko Tipsarević i Nemac Bjorn Fau plasirali su se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije u konkurenciji parova.
Oni su jutros u Melbourneu savladali belgijsko-britanski dubl Javier Malis. Protivnici u narednoj rundi prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira biće im Austrijanac Jürgen Melzer i Nemac Filip Pečner. Muška rukometna reprezentacija Srbije igraće od 18 časova i 15 minuta u Malmeu protiv domaće selekcije Švedske, utakmicu prvog kola druge faze takmičenja na prvenstvu sveta. Košarkaši Partizana dočekuju od 20 časova u hali Pionir ekipu Ljubljanske Olimpije u utakmici 18. kola regionalne NLB lige. Crvena zvezda od 17 časova gostuje Zadru.
U nastavku više o emisijama koje možete slušati na programima našeg radija. Na programu Radio Beograda 1 od sutra možete pratiti novu emisiju koja počinje posle vesti u 8 časova. Autorke magazina Puls Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović nalaze se na novom zadatku. Upoznaju vas sa Srbijom iz jednog novog ugla, putujući po njoj uzduži popreko.
Koje kuda je istraživanje? Upoznavanje, pronalaženje stvarnog, pravog lica Srbije. Tražit ćemo ga svuda, jer baš svuda, u svakom mestu, u svakoj kući je delić te velike slike. Kako je lice Srbije? To je pitanje. Odgovor ćemo davati u nastavcima, nedeljom od 8 do 9 časova, Radio Beograd 1. Znamo li šta tražimo?
Tražimo ljude da ispričaju priče. Tražimo mesta da bismo saznali o ljudima. Šta rade, čemu se raduju, kako žive, koga vole, kako se vesele, šta im je važno. Lice Srbije otkriva se, ako umete da posmatrate i slušate, svuda.
Večeras od 19 časova na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda nastavljamo operske prenose iz Metropolitena. Muzička redakcija trećeg programa je na talasima Radio Beograda i tokom proteklih godina posredstvom Evropske radiodifuzne unije sa entuzijazmom realizovala prenose iz Metropolitena. U ovoj godini učinjen je korak dalje, kaže za naš program Ksenija Stevanović, muzički urednik trećeg programa.
Prvi put u istoriji Radio Beograda osmišljena je konzistentna sezona od 15 predstava koje će do 14. maja biti na redovnom programu našeg nacionalnog radija u tradicionalnom subotnjem terminu sa početkom u 19 časova. Slušalci u Srbiji će tako moći direktno sa pozornicu u Njujorku da čuju glasove operskih zvezda kao što su Rene Fleming, Carita Matila, Natalie Dese i drugi. Ove subote, znači danas, 22. januara od 19 sati, na sceni Metropolitana izvodi se Rigoletto Giuseppa Verdija. Pratit ćete klasičnu postavku opera Ota Šenka iz 1989. godine. A pevačku podelu predvode zvezde u usponu gruzijski sopran Nino Mačaidze, koja će se prvi put predstaviti kao Džilda na sceni Meta, te Joseph Kaleja, koji nastupa u ulozi Vojvode od Mantove. Ulogu Rigoleta tumačit će Giovanni Meoni, horom i orkestrom Metropolitan opere diriguje Paolo Arrivabeni.
Sedmica, nedelja, 23. januar. Investiranje u Srbiji ili čije je korman polje? Na tribini o ekonomskoj perspektivi u 2011. U magazinu i o šabačkoj sigurnoj kući, stroga tajna na dobrom glasu. Sedmica, 23. januar, od 10 do 12. Radio Beograd 1.
Na skoro celom području Srbije pada susnežica i sneg, pa je saobraćaj na mnogim putnim pravcima otežen. Najteža situacija je u višim predelima istočne Srbije, na Kopaoniku, Divčibarama, Goliji i Goču. Glavne saobraćajnice u Beogradu su očišćene. U glavnom gradu inače je 0 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladno, mestimično sa snegom, u većini mesta uz povećanje visine snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevno od minus 3 do 1 stepen. I u Beogradu oblačno i hladno, povremeno sneg uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura minus 2, najviša dnevna 0 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Aleksandra Mladenović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.